რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს რამდენიმე სიუჟეტს დაუთმობთ იმაზე საუბარს, თუ როგორ აღნიშნეს საქართველოში აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავი.
მუშაობთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავხარჯოთ ძალისხმევა, რათა ჩვენი ქვეყანა გავაერთიანოთ, გავაძლიეროთ. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მშვიდობა შევინარჩუნოთ პირველ რიგში.
მე შევიკრიბეთ აქ ყარაფილა ხურვალის მონაკვეთზე იმისათვის, რომ შევქმნათ ცოცხალი ჯაჭვი, გავაპროტესტოთ რუსული ოკუპაცია, რომელიც არ ჩერდება 2008 წლის შემდეგ, რომელიც დაწყებული არის 200 წლის წინ.
გიამბობთ ახალ მუზეუმზე, აგვისტოს ომის მუზეუმზე, ის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიხსნა.
ეს მინდა იყოს მშვიდობის მუზეუმი პირველეს ყოვლისა, მაგრამ უნდა ითქვას სადგმელი, ის მკაცრი რეალობა, რომელიც ჩვენს თავს გადაიარა 2008 წლის 8 აგვისტოს.
შემთხვევით ყულგურულ რეგიონულ მაცნეს შევეხებით რამდენიმე თემას, მათ შორის სოფლად სახელმწიფო სუბსიდირების შემცირებას.
აბა სუბსიდია რო არ გაიცემა, რა ვიცი, ვინ რა უნდა გადაგვეხადოს? მოყვანის რაღაცა ნაწილი მაინც ხო უნდა დაუფარდეთ მწამლების ფული? ლარი მაინც უნდა ღირდეს, რომ რაღაცა აი გლეხმა იფიქროს, რომ მოსავალი მოიყვანოს. საფერავი მეტი უნდა ღირდეს, იმიტომ რომ საფერავს უფრო მეტი მოვლა უნდა ვიდრე რქაცითო.
და ბოლოს ხალხურო პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ ევროკავშირის ახალ სანქციებზე რუსეთის წინააღმდეგ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 9 წლის შემდეგ რუსეთი კვლავაც განაგრძობს აგრესიულ და დესტრუქციულ პოლიტიკას, იძლიერებს თავის პოზიციას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იტაცებს საქართველოს დამატებით ტერიტორიებს. სწორედ ამ კონტექსში განიხილავს თბილისი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ჩასვლას აფხაზეთში, რაც მოსკოვმა შეგნებულად დაამთხვია 8 აგვისტოს საქართველოსთან ომის დაწყების თარიღს. პოლიტიკოსებისა და ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი ხედავს ამ ფაქტის კავშირს ასევე ამერიკა-საქართველოს ახლებურად გახმავებულ ურთიერთობასთან, რაც რამდენიმე დღის წინაც დადასტურდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის თბილისში ვიზიტის დროს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ისე რომ კრემლს წინასწარ ოფიციალურად არაფერი განუცხადებია და ამ თემაზე დაუზუსტებელ ინფორმაციას ბოლო დღეებში ძირითადად რუსულენოვანი მედია ავრცელებდა, 8 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩავიდა და ამის შესახებ ამაყად ალაპარაკდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება. ვლადიმირ პუტინი და აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა ერთმანეთს ბიჭვინთაში შეხვდნენ, ჯერ პირისპირ, ხოლო შემდეგ გაფართოვებულ ფორმატში სოციალურ-ეკონომიკური ბლოკის მინისტრებთან ერთად. სოხუმის მიერ პუტინის ვიზიტი ჩაითვალა კიდევ ერთ დადასტურებად იმისა, რომ უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ერთადერთი გარანტი რუსეთის ფედერაცია კვლავაც ერთგულდა მხარდამჭერ პოზიციას ინარჩუნებს. საქართველოში კი ეჭვი არ ეპარებათ, რომ ამ ნაბიჯით ვლადიმირ პუტინი ცდილობს კიდევ უფრო განამტკიცოს 2008 წლის ომის შემდეგ მის მიერვე შექმნილი საერთაშორისო სამართალთან აბსოლუტურად შეუსაბამო რეალობა და მესიჯი გაუგზავნოს მთელ მსოფლიოს, რომ რუსეთი უკან დახევას არაპირებს. ამის შესახებ 8 აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში თბილისში კომენტარები გააკეთა საქართველოს ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა და ამ საკითხ შეეხებოდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებაც.
დღეს, როდესაც საქართველოს მხარეში, აფხაზეთში იმყოფება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი, ეს არის მცდელობა, სრულიად უშედეგო მცდელობა, რაიმენაერად მოხდეს ლეგიტიმაცია ისტორიული უსამართლობის. პასუხად ამ მცდელობებს მე მინდა ვუთხრა, რომ არასდროს არც ერთი ქართველი არ ცნობს ოკუპაციას.
აფხაზეთში ჩასვლით პუტინი რუსეთის პოზიციების გამტკიცებას რომ ცდილობს, ამაში ეჭვი არც ანალიტიკოსებს ეპარებათ. როგორც პოლიტოლოგმა კახა გოგოლაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ სვლით რუსეთის პრეზიდენტი ცდილობს კიდევ ერთხელ ამცნოს მსოფლიოს, რომ ის იგნორირებას უკეთებს საერთაშორისო სამართალს.
მე მგონია რაღაცა ესეთი ცინიზმი და იმის ჩვენება, რომ არავითარ ესე ვთქვათ რაღაც გრძნობა იმისა, რომ რაღაცაზე ნანობს პუტინი ან რუსეთი ან რაღაცა შესაძლებლობა არსებობს საი ამის გადახედვის, რაც მოახდინეს, ანუ ერთი არის ოკუპირება, მეორე მცნობა, მესამე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეალური ანექსია. ამის ყველაფრის ესე ვთქვათ ხდება დემონსტრირება ძალიან აშკარად, რომ ეს არის მათთვის ესე ვთქვათ ძალიან ნორმალური მოვლენა და ისინი არიან მართლები და არანაირი კომპლექსები ამასთან დაკავშირებით არ აქვთ.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის თბილისში სტუმრობის კვალდაკვალ ვლადიმირ პუტინის აფხაზეთში ჩასვლა კახა გოგოლაშვილისთვის კიდევ ერთი გამოვლინებაა იმისა, რომ რუსეთი ეჯიბრება ამერიკას და მით უმეტეს ბოლო პერიოდში კონგრესის მიერ დამტკიცებული და პრეზიდენტ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი იმ ახალი კანონის ფონზე, რომელმაც გაამკაცრა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები. პუტინის აფხაზეთში ჩასვლასა და მაიკ პენსის თბილისში სტუმრობას შორის კავშირს ხედავენ რუსი ანალიტიკოსებიც და მათ არ უკვირთ, რომ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მიერ თბილისში გახმაურებული მკაფიო და პრინციპული მესიჯების შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა დაინახა საჭიროება, მასაც გამოეხატა მტკიცე მხარდაჭერა ცხინვალისა და სოხუმის მისამართით. ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ მოსკოვში, სოხუმსა და ცხინვალში მძიმე მოსასმენი იყო შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მიერ 1 აგვისტოს თბილისში გახმაურებული მესიჯები, მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემის მოგვარების კონტექსტში მხოლოდ მშვიდობიან გზებზე იყო ლაპარაკი.
As we stand here today, Russian tanks parked.
როცა დღეს ჩვენ აქ ვდგევართ, ჩვენგან 40 მილის დაშორებით ქართულ მიწაზე დგანან რუსეთის ტანკები. შეერთებული შტატები გააგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ცალსახა მხარდაჭერას. ჩვენ მომავალშიც მხარს დავუჭერთ და დავეხმარებით საქართველოს თავდაცვისთვისა და უსაფრთხოებისთვის. და ჩვენ განვაგრძობთ პრობლემის მშვიდობიანად მოგვარების გზების ძიებას, რათა აღდგეს ამ ქვეყნის საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრები.
დეოკუპაციის საკითხის მოგვარება ასევე მხოლოდ მშვიდობიანად სროლის გარეშე წარმოუდგენია თბილისს და ამას არაერთხელ გაესვა ხაზი 8 აგვისტოსაც ომის 19 წლისთავისადმი მიცვნილი ღონისძიებების ფარგლებში გაკეთებულ კომენტარებში. ბევრჯერ ითქვა ისიც, რომ თბილისს ამ საკითხის გადაწყვეტის პროცესში მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის იმედი აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ომის შემდეგ გასული 9 წლის განმავლობაში რუსეთმა ძალიან ბევრჯერ დატოვა უყურადღებოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდება შეასრულოს ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტიანი შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან, უკან წაიღოს საქართველოს ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შეუშვას საერთაშორისო ჰუმანიტარული მისიები. თუ კი მაიკ პენსის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გასაღები ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასა და ეკონომიკურ გაძლიერებაშია და შეერთებული შტატების საქართველოს სწორედ ამ მიმართულებებით დაეხმარება, თუმცა დახმარება კვლავაც იქნება თავდაცვისა თუ უსაფრთხოების მიმართულებების გაძლიერების მიზნითაც. ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი მოსკოვსა თუ თბილისში ამ ეტაპზე ვერ ხედავს პირდაპირი სამხედრო აგრესიის განახლების საფრთხეს და მით უმეტეს დასავლეთთან მწვავე დაპირისპირების პირობებში, თუმცა პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან რუსეთის პრაქტიკაში ფართოდ გამოყენებულ ორ მეთოდს შეგვახსენებს, რაც საფრთხეს ქმნის საქართველოსთვისაც.
ჯერერთი ხშირ შემთხვევაში სხვის სახელებით აკეთებს რაღაცას, როგორც მაგალითად დონბასში და ლუგანსკის ოლქში. ანუ ვითომ სამოქალაქო ომია და კაი ხნის განმავლობაში, სანამ დამტკიცდა, რომ რუსეთი ნამდვილად პირდაპირ მონაწილეობს და ასე შემდეგ, ნუ შექმნა ესეთი რაღაც სიტუაცია, რომ პირდაპირ ვთქვათ რუსეთის დადანაშაულება იყო ძნელი. ჯერერთი ეს არის საფრთხე. და მეორე კიდე არ მაგალითად რუსეთმა რო პირდაპირ აიღოს და საქართველოს ანექსია სრული მოახდინოს, აქ რა თქმა უნდა მიიღებს ძალიან დიდ დარტყმას საერთაშორისო თანამეგობრობიდან, მაგრამ მალე რაღაც ნაწილის მოახდინოს ისევ და შემდეგ თქვათ შეჩერდეს, როგორც ეს გააკეთა აგვისტოს ომის შემდეგ და დაიწყოს მოლაპარაკებები, ეს ტაქტიკა მაგისთვის არის მომგებიანი. დასავლეთის საერთოდ ცივილიზაცია არის მოლაპარაკებებზე ორიენტირებული.
კახა გოგოლაშვილი თვლის, რომ ამ ორი მეთოდის გამოყენებით საჭიროების შემთხვევაში რუსეთი შეძლებს შეასუსტოს საერთაშორისო მხარდაჭერა საქართველოს მისამართით, რადგანაც ნატოს არაწევრ საქართველოს სამხედრო ძალით ვერ დაეხმარებიან ალიანსის წევრი ქვეყნები. შესაბამისად, ბევრი სხვა ანალიტიკოსის მსგავსად კახა გოგოლაშვილიც დიდი სიფრთხილისა და წინდახედულების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს და საჭირო თვლის, რომ დეტალურად გაანალიზდეს რუსეთისგან მომავალი საფრთხეები, მით უმეტეს რომ 2008 წლის აგვისტოში დაწყებული პროცესი რუსეთ ჯერ ბოლომდე არ მიუყვანია. რბილი ძალის პოლიტიკა მას სასურველი შედეგი ვერ მოუტანა და ის არც ხისტი ძალის გამოყენებას დაერიდება, რათა სრულად გააკონტროლოს სამხრეთ კავკასია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მივემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აგვისტოს ომიდან მე-9 წლის თავზე 2017 წლის 8 აგვისტოს მთელი საქართველოს მასშტაბით გამართა ღონისძიებები, რომლებითაც პატივი მიაგეს დახუბულთა ხსოვნას. უკვე ტრადიციულად მუხათ გვერდის მათა სასაფლაოზე გვირგვინებით შეამკეს ომში დახუბულ გმირთა მემორიალიც, ხოლო სოფელ ყარაფილასთან მოქალაქეებმა ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს დეოკუპაციის მოთხოვნით. თხრობას ახლა ეკა ქევანიშვილი განაგრძობს.
9 წლის შემდეგ 8 აგვისტოს ისევ მუხათ გვერდის ძმათა სასაფლაოზე ომში დაღუპული ძმის შმაგი სოფრომაძის საფლავთან დგას სოფო სოფრომაძე. სამხედრო ფორმა აცვია. სამხედრო სამსახურში სწორედ აგვისტოს ომის შემდეგ მსახურობს.
ასოხეს კაბა მაქვს გათასმაგებული, რომ ვარ დღეს სამხედრო. მე მსახურები ჩემს ქვეყანას და კიდევ უფრო დიდი პასუხისგებლობა ის, რომ მე ვარ შმაგი სოფრომაძის და ეს არის ჩემთვის ყველაფერი. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი мотиваცია, ეს არის ჩემი მომავალი, ეს არის ჩემი გადაწყვეტილება.
რუსეთ საქართველოს შორის აგვისტოს 5 დღეანობაში 2008 წელს საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, 14 პოლიციელი და 169 სამხედრო. 8 ამ დრომდე დაკარგულად მიიჩნევა. დაიჭრა 1747 ადამიანი. საკუთარი სახლები დატოვა თითქმის 150,000 ადამიანმა, მათგან 30,000 დღემდე დევნილობაში რჩება. საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად თბილისსა და ქუთაისში მდებარე პარლამენტის შენობებზე სახელმწიფო დროშები ერთდროულად დაეშვა. ომში დაღუპული გმირების საფლავებთან კი 8 აგვისტოს დილიდან შეიკრიბნენ მათი ოჯახის წევრები და ახლობლები. გმირთა მემორიალს ტრადიციულად პატივი მიაგეს ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. აგვისტოს ომში მებრძოლთა ახლობლებმა 8 აგვისტო საქართველოს უახლეს ისტორიაში უმძიმესი დღეა. მინდა ქედი მოვიხარო ყველა გმირის წინაშე, ვინც სიცოცხლე არ დაინანა საკუთარი სამშობლოსთვის, განაცხადა მუხათ გვერდის სასაფლაოზე მისულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა.
ჩვენ მუშაობთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად დავხარჯოთ ძალისხმევა, რათა ჩვენი ქვეყანა გავაერთიანოთ, გავაძლიეროთ. რა თქმა უნდა, მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა. ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ მშვიდობა შევინარჩუნოთ პირველ რიგში.
ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმაც. მისი განცხადებით, დაღუპულმა გმირებმა ქვეყნის წინაშე საკუთარი ვალი სისხლით გადაიხადეს.
9 წლის წინ რუსეთის ფედერაციის ჯარებმა გადმოკვეთეს სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყნის საზღვარი და მოახდინეს ჩვენი რეგიონების ოკუპაცია. რეალურად ეს ოკუპაცია ჰიბრიდული ომის სახით 90-იანების დასაწყისიდან დაიწყო. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა არცნობს არანაირ საზღვარს, არანაირ მართულხლარს, არანაირ თხრილს, არანაირ ავტომატიან კალაშნიკოვიან ადამიანს საქართველოს მიწაზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს გადაადგილების პრობლემას უქმნის.
ჩვენ კეთს ვიხრით ყველა ჯარისკაცის წინაშე, რომელმაც გვაჩვენა თუ როგორ უნდა დაიცვა ეროვნული ღირსება უთანასწორო ომში, გვიჩვენა გმირობა თუ როგორ უნდა გასწირო სიცოცხლე საკუთარი ქვეყნისთვის. ამ სიტყვებით შეამკო ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ.
მათ სახელებს საქართველო არასდროს დაივიწყებს, ჩვენი და მომავალი თაობების ვალია ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, მისი სტაბილური და მშვიდობიანი განვითარებისთვის, ანუ იმ მიზნისთვის, რასაც ჩვენი გმირები შეეწირნა.
მოხატგვერდში გმირთა მემორიალთან და ძმათა სასაფლაოზე დღის განმავლობაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც მივიდნენ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა აუცილებლად მშვიდობიანი გზით უნდა შევძლოთო, განაცხადა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა შალვა შავგულიძემ.
ჩვენ ვალდებული ვართ, ბოლომდე მივიყვანოთ ის საქმე, რისთვისაც მათ სიცოცხლე არ დაზოგეს. ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვა, რაც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ დასაცავი გვაქვს რუსეთის აგრესიული ქმედებებიდან გამომდინარე, და ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რაც აუცილებლად მშვიდობიანი გზით ჩვენ უნდა შევძლოთ.
8 აგვისტოს საქართველოს მოქალაქეების ერთმა ნაწილმა აქცია გამართა სოფელ ყარაფილასთან 400 მეტრის მოშორებით იმ ადგილიდან, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარი დგას. მათ დეოკუპაციის მოთხოვნით ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. აქციის მონაწილის, ჯომარდობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტის დავით კაცარავის განცხადებით, ეს აქცია არის კიდევ ერთი მცდელობა დეოკუპაციის მოთხოვნით სამოქალაქო საზოგადოების გაერთიანებისა.
შევიკრიბეთ აქ ყარაფილა ხურვალის მონაკვეთზე, იმისათვის რომ შევქნა ცოცხალი ჯაჭვი, გავაპროტესტოთ რუსული ოკუპაცია, რომელიც არ ჩერდება 2008 წლის შემდეგ, რომელიც დაწყებული არის 200 წლის წინ. ვთქვით, გავაერთიანოთ სამოქალაქო საზოგადოება, დავაყენოთ აი იმ პროტესტის და ბრძოლის ლიანდაგზე, რომელიც აუცილებლად მიგვიყვანს საქართველოს დეოკუპაციამდე.
8 აგვისტო ღონისძიებებით აღინიშნა საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში. თბილისში პარლამენტის ეზოში გაიხსნა გამოფენა, რომელიც აგვისტოს სომის 9 წლისთავს და ომში დაღუპულ კორესპონდენტებს ეძღვნება. გამოფენაზე ფოტორეპორტიორების გიორგი აბდალაძის, ზურაბ ქურციკიძის, ივანე შლამოვის, ნოდარ ცხვირაშვილის და გლებ გორანიჩის 90 ფოტოსურათი გამოიფინა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში სოფელ ერქნეჩი აგვისტოს ომის მუზეუმი გაიხსნა. ის ომის დროს დამწვარი და დაბომბილი სახლის სარდაფში მდებარეობს. დაფერფლილ სარდაფში მუზეუმის გახსნის იდეა ერქნეთის მკვიდრ ლია ჩლაჩიძეს მოვიდა და მეგობრების დახმარებით განახორციელა. მუზეუმის დათვალიერება უკვე შეძლო გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
დამდნარი შუშის ჭურჭელი, დეფორმირებული რკინა, დაცხრილული თუნუქი, ბომბების, ნაღმების და ტყვიების ნარჩენები, ომის ამსახველი ფოტომასალა. შესასვლელში მთავარი ბანერი მავთუხლართის ფოტოთი და წარწერით „არა ოკუპაციას“. ერგნეთის აგვისტოს ომის მუზეუმის პირველი დამთვალიერებლები ამ ბანერზე საკუთარ ავტოგრაფს ტოვებენ და ღიად აპროტესტებენ საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას. ერგნეთის მუზეუმი საოკუპაციო ხაზიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში, ერთ-ერთი სახლის სარდაფში გაიხსნა. სახლი 2008 წლის აგვისტოში სოფელში შესულმა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაწვეს. ფერფლიდან ნაცარი სარდაფში იყო დაგროვილი. პირველი ექსპონატებიც ამ ნაცარში იპოვეს. ლია ჩლაჩიძეს მუზეუმის გაკეთების იდეა ცოტა ხნის წინ გაუჩნდა, როცა კასპში რეპრესიების მუზეუმი ნახა. დამწვარი სახლის სარდაფი ამისთვის ზედგამოჭრილი იყო. გამურული და დაშლილი რიყის ქვის კედელი, დამდნარი ჭურჭელი უკვე ექსპონატია. ექსპონატია ის ხუთი ქვევრიც, რომელიც ძლიერ ცეცხლს და დაბომბვას გადაურჩა. ორ კვირაში ყველაფერი მოწესრიგდა და დღეს უკვე მუზეუმმა პირველ მნახველებს უმასპინძლა. თითოეული ექსპონატის ისტორიას ლია ჩლაჩიძე სტუმრებს თავად უამბობს. ის ამბობს, რომ ეს არ იქნება აგრესიის მუზეუმი, ეს იქნება სივრცე, სადაც ხშირად მშვიდობაზე ისაუბრებენ.
ეს მუზეუმი მინდა იყოს შეხვედრების, შერიგების მუზეუმი უნდა იყოს და არავითარ შემთხვევაში აგრესიის მუზეუმი. მე მახსოვს ის აგვისტო, როდესაც აი აქ ჩვენ საკუთარ ეზოებში კლავდნენ მოხუცებს, ჩემი მეზობელი გიგო პაპა 90 წლის საკუთარ საწოლში გამოწვეს. ის მე არ მინდა განმეორდეს ის საშინელება, რაც ჩვენ გადავიარეთ და რა ჩვენ ნახეთ. ამიტომ ეს მინდა იყოს მშვიდობის მუზეუმი უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ უნდა ითქვას სათქმელი, ის მკაცრი რეალობა, რომელიც ჩვენს თავს გადაიარა 2008 წლის 8 აგვისტომ.
დღეს ერგნეთს ხელისუფლების წარმომადგენლები სტუმრობდნენ, რომლებმაც გზავნილები გამყოფი ხაზის მეორე მხარეს გააკეთეს. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი ამბობს, რომ მალე დეოკუპაციის შემდეგ მავთუხლართების ნარჩენები ამ მუზეუმის ექსპონატები გახდება.
აქედან რამდენიმე მეტრში ფაქტობრივად საქართველოს ტერიტორიების 20% მავთუხლართები შემოსაზღვრული ორი რეგიონი არის ქცეული ოკუპაციის ცოცხალ მუზეუმად. ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ მავთუხლართების იზოლაციაში, არიან დღეს მძევლები საოკუპაციო პოლიტიკისა. და მე ვარ სრულიად დარწმუნებული, რომ დადგება დღე, როდესაც მავთულხლართების ნარჩენები, რომელიც დღეს უამრავ ადამიანს ყოველდღიურ პრობლემას უქმნის, აუცილებლად გახდება ამ და სხვა მუზეუმების ექსპონატი. ჩვენ ამ ძიმე მემკვიდრეობას ომისა და ოკუპაციის აუცილებლად ჩავაბარებთ წარსულს, რადგან ჩვენ არ ვაპირებთ წარსულში დაბრუნებას, ჩვენ მოძრაობთ უკეთესი მომავლისკენ, ჩვენ მშვიდობით, ჩვენი ქვეყნის განვითარებით, მეტი სარგებლით, მეტი შეთავაზებით, გამყოფი ხაზების მიღმა მცხოვრები მოსახლეობისათვის ვაპირებთ სვლას და ეს გზა იქნება აუცილებლად წარმატებული. მეც მინდა აუცილებლად ვთქვა, რომ დღეს ომის 9 წლის თავზე კიდევ ერთხელ ვხედავთ მძიმე შედეგებს, რომ ამ ომმა და მიმდინარე ოკუპაციამ დააზარალა ყველა ქართველები, აფხაზები, ოსები, ეს არ ემსახურება ჩვენს ინტერესებს.
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი ნებისმიერ ასეთ ინიციატივას დაეხმარება. ეს განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი აბაშიშვილმა გააკეთა. მისი თქმით, საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ ოკუპაციის სხვა მუზეუმების გახსნას პრეზიდენტი მხარს უჭერს და მალე ეს იდეაც განხორციელდება. აბაშიშვილის აზრით, გამყოფი ხაზები და მავთუხლართები დროებითი მოვლენაა, რადგან ქართველებს და ოსებს შერიგების დიდი რესურსი გააჩნიათ.
დღევანდელ დღეს, 8 აგვისტოს, კიდევ ერთხელ შეიძლება ძალიან თავმად ითქვას, რომ არსად იმხელა რესურსი ორი დაპირისპირებული მხარის შერიგების, ქართველებს და ოსების შერიგების არ არსებობს, როგორც არის სწორედ ამ ორ მონათესავე და ამ ორ ხალხს შორის. ვინაიდან ესე იყო წლების განმავლობაში, ესე გრძელდება დღეს და ესე იქნება მომავალში. ერთადერთი შემოფერხებელი ფაქტორი, რაც ქართველების და ოსების შერიგებას შეიძლება ასე იყოს უშლის ხელს, ეს არის სწორედ ოკუპანტი და ოკუპანტის მიერ გავლებული მავთულხართები. დღეს გავლებული მავთულხართები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ოკუპანტს ეშინია ადამიანებს შორის ურთიერთობა, ოკუპანტს ეშინია ქართველებს და ოსებს შორის იმ ურთიერთობის, რომელიც მუდმივად არსებობდა, ვიდრე თავად ოკუპანტი ჩაერეოდა ამ ურთიერთობების დაზარალებაში და სამწუხაროდ მან ეს მოახერხა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რუსული ოკუპაცია არის დროებითი, ქართველები და ოსები ყოველთვის შეძლებენ ისეთი ტიპის თანაცხოვრებას, როგორსაც მუდმივად ახერხებდნენ ისინი წლების განმავლობაში.
ერგნეთში აგვისტოს ომის მუზეუმი დამთვალიერებლებს უკვე ელის. გარდა ამისა მიმდინარეობს ომის ამსახველი ნივთების და ფოტომასალის შეგროვება და ექსპოზიციაც მუდმივი განახლების რეჟიმში იქნება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, ერგნეთი.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
კონსმენტ რადიო თავისუფლებას მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ყოველგვირეული რეგიონული მაცნით. რატომ ცირდება სახელმწიფო სუბსიდირება სოფლად, როგორ მუშაობს სამთავრობო პროგრამები და როგორ აფასებს მათ საჭიროებას ადგილობრივი მოსახლეობა? ეს არის რეგიონული მაცნის დღევანდელი თემები. რეპორტაჟებს და მათ ავტორებს წარმოგიდგენთ პროგრამის წამყვანი ნონა მჭედლიშვილი.
კახეთში გლეხები მთავრობის მიერ ყურძნის სუბსიდირების ნაწილობრივ შეწყვეტის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილონი არიან. ისინი ამბობენ, რომ წელს მოსავლის მოყვანა გაცილებით ძვირი დაჯდა და შესაბამისად ყურძენიც ძვირი უნდა ღირდეს. ფერმერები იმედოვნებენ, რომ თუ სუბსიდია არ იქნება, მაშინ ღვინის კომპანიები კილოგრამ ყურძენში მათთვის მისაღებ თანხას გადაიხდიან. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გივი ბერუკაშვილი წელს 10 ტონამდე რქაწითელის ჯიშის ყურძნის მოსავალს ელოდება. მან უკვე გაიგო, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით წელს სახელმწიფოსგან სუბსიდიას ვეღარ მიიღებს. მისი შეფასებით და გამოთვლით 1 კილოგრამი რქაწითელის ჯიშის ყურძენი მინიმუმ 1 ლარი უნდა ღირდეს და თუ სუბსიდია არ იქნება, ეს თანხა კომპანიებმა უნდა გადაიხადონ.
წელს ყურძნის მოსავალი კარგი არის, კაი პირიუჩას და კაი მოსავალი გვექნება. ეს ამ მოსავლის მოყვანა დაგვიჯდა ძვირი ცოტა. ხოლა მინიმუმ მაინც ლარი უნდა ღირდეს ყურძენი, რომ რამენადაც აანაზღაუროს ეს ხარჯები და არამარტო ხარჯები, სოციალური ხარჯებიცა გვაქვს ისიცა უცხოა. როგორმე იქნება გადაგვიხადონ კომპანიებმა ლარი და სუბსიდია, როგორც ვთქვა, აღარ იქნება.
კახეთში მევენახეების ნაწილი ამბობს, რომ წელს ყურძნის მოყვანა ძვირი დაუჯდათ, რადგან შხამქიმიკატებსა და მექანიზაციაზე ფასები იყო გაზრდილი. გივი ბერუკაშვილის მსგავსად სხვებიც ამბობენ, რომ რქაწითელის ჯიშის ყურძენი 1 ლარი საფერავი კი ლარნახევრიდან 2 ლარამდე უნდა ღირდეს. მევენახეები ვარაუდობენ, რომ კომპანიები მათთვის სასურველ ფასს არ გადაიხდიან.
აბა სუბსიდია რო არ გაიცემა, რა ვიცი, ვინ რა უნდა გადაგვეხადოს, ქარხანა რას გადაგვეხდეს, რა თანხა მოყვანის რაღაცა ნაწილი მაინც ხო უნდა დაუფარვით მწამლების ფული, ლარი მაინც უნდა ღირდეს, რომ რაღაცა აი გლეხმა იფიქროს, რომ მოსავალი მოიყვანოს. საფერავი მეტი უნდა ღირდეს, იმიტომ რომ საფერავს უფრო მეტი მოვლა უნდა, ვიდრე რქაწითელს.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე კი ყურძენზე სუბსიდიის გაუქმებას დადებითად აფასებს. ნინო ზამბახიძე ამბობს, რომ სახელმწიფო დარგის განვითარებისთვის სხვადასხვა პროგრამას ახორციელებს. რაც შეეხება მევენახეებს, ზამბახიძის თქმით, მათ მოწეული პროდუქციის რეალიზაციაზე თავად უნდა იზრუნონ.
სუბსიდიებდება ყურძენი, რატო არ უნდა სუბსიდიებდებოდეს მაშინ, თქვა და ზე. სახელმწიფო უნდა უზრუნოს ინფრასტრუქტურა, უნდა უზრუნოს განათლება, უნდა უზრუნოს იაფი რესურსის ხელმისაწვდომობა და უნდა უზრუნოს დაზვერვის მოქმედი მექანიზმი. დანარჩენი როგორ თვითონ ფერმერმა უნდა გადაწყვიტოს, რა გააკეთოს და როგორ გააკეთოს.
ხარისხიან ყურძენზე სუბსიდიის გაუქმების გადაწყვეტილება მთავრობამ მიიღო. მიზეზი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა განმარტა.
ექსპორტი მნიშვნელოვნად არის ქვეყანაში გაზრდილი, ხედავთ რომ კონიუნქტურა ძალიან გაჯანსაღებულია მეღვინეობის მიმართულებით. შესაბამისად ჩვენ ხედავთ რომ წნეხი სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების კუთხით შემცირებულია. აქედან გამომდინარე ჩვენ მოლოდინი გვაქვს რომ ძალიან ორგანიზებულად ჩაივლის პროცესი. ამავე დროს კერძო სექტორიდან იქნება ძალიან დიდი დაინტერესება და მოთხოვნა. შესაბამისად საჭირო კომპენსაციები სახელმწიფოს მხრიდან ღვინის ნაწილში საჭირო არ იქნება.
რაც შეეხება დაბალ ხარისხიან ყურძენს, მიმდინარე წელს მთავრობის გადაწყვეტილებით სუბსიდიას 35 თეთრის ოდენობით მხოლოდ ის ღვინის კომპანიები მიიღებენ, რომლებიც საბრენდო სპირტისა და კონცენტრირებული ყურძნის ტკბილის წარმოების მიზნით რქაწითელსა და კახური მწვანის ჯიშის 1 კილოგრამ ყურძენს არანაკლებ 70 თეთრად შეისყიდიან. რთველი კახეთში სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოს დაიწყება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი მომდევნო სიუჟეტი კი შეეხება სახელმწიფო პროგრამას დანერგე მომავალი, რომლის განხორციელება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ 2015 წლიდან დაიწყო. პარალელურად ნელი ტემპებით, მაგრამ მაინც ვითარდება სამაცივრე მეურნეობა. ამ თემაზე უფრო დაწრულებით მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
დანერგე მომავალი, ასე ჰქვია პროგრამას, რომლის მიზანია საქართველოს მუნიციპალიტეტებში სასოფლო სამეურნეო მიწების მიზნობრივი გამოყენების ზრდის მაქსიმალური ხელშეწყობა, მრავალწლიანი ბაღების გაშენება და სანერგე მეურნეობების მოწყობა. პროგრამის მენეჯერი ლევან დანელი აცხადებს, რომ პირველივე ხანებში 200-ზე მეტი განაცხადი შევიდა კერძო თუ იურიდიული პირებისგან და 70 ჰექტარ მიწის ფართობზე ხეხილის ბაღები გაშენდა.
მხოლოდ ერთ განაცხადზე შეიქმნა ისიც ტექნიკური სახის პრობლემა, დანარჩენი ყველა დაფინანსდა და კრიტერიუმს ვინც აკმაყოფილებს, რომ აქვს მინიმუმ 1 ჰექტარი მიწის ფართობი და მაქსიმუმ გვაქვს 20 ჰექტარზე ერთ ბენეფიციარზე დაფინანსება. ყველა ესეთი ფიზიკური პირი იქნება თუ საქართველოს რეგისტრირებული საწარმო მიიღებს დაფინანსებას.
დანელიას თქმით, მრავალწლოვანი ბაღების გასაშენებლად ნერგები 70% აპლიკანტ სახელმწიფო უსასყიდლოდ გადასცემს. ბაღის სარწყავი სისტემით უზრუნველყოფას კი 50%-ით აფინანსებს. პროგრამა დანერგე მომავალი ქვემო ქართლის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, რა თქმა უნდა რუსთავის გარდა. მაგალითად, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი თეიმურაზ ბაკურაძე ამბობს, რომ ბოლნისელებმა უპირატესობა კაკლის ნერგების დარგვას მიანიჭეს.
მოიმა კაკალი არჩი ახლა ჩვენსგან უფრო განკროვანს, იმიტომ რომ სამაცივრეები არ არის, შოკირებული სამაცივრეები ჩვენთან განვითარებულია. ზოგადად ჩვენთან კი არა, საქართველოში ნაკლებად არის, იმიტომ რომ განკროვანი მალე ფუჭებადი არის. კეთდება სამაცივრეები ზოგადად აწარმოებს საქართველოდან და სხვადასხვა დონეები აფინანსებენ პოლისის ტერიტორიაზე და მარნეულის ტერიტორიაზე და ზოგადად ASM მუშაობენ და დვანში ახლა არ გააკეთებენ სამაცივრეს, იმიტომ რომ ისედაც სიგრილი არის.
თემურაზ ბაკურაძის თქმით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რამდენიმე მცირე და საშუალო სიმძლავრის სამაცივრე მეურნეობა არსებობს, თუმცა ეს არასაკმარისია, ამიტომ სახელმწიფომ დონორებთან თანამშრომლობით დიდი მაცივრის მშენებლობა დაიწყო, რომლის მშენებლობაც მომავალ წელს უნდა დასრულდეს. პროგრამა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ადგილობრივი წარმომადგენელი ირაკლი ხოზრევანიძე ამბობს, რომ პროგრამის პირობების თანახმად განცხადების მიღების დროს ითვალისწინებენ, თუ სად მდებარეობს აპლიკანტი ის საბაღე მიწა. აუცილებელია, რომ ის ირწყვებოდეს ან არსებობდეს ისეთი პირობები, რომ საბაღე ნაკვეთამდე სარწყავი სისტემის მიყვანა იმდენად ძვირი არ დაჯდეს, რომ აპლიკანტს მისი ნაწილობრივ გადახდა გაუჭირდეს ან საერთოდ ვერ შეძლოს. ისე კი ხოზრევანიძის თქმით, გარდაბნის ზოგიერთი სოფელი წყლის მწვავე დეფიციტს განიცდის.
გარდაბანში ზოგადად ანუ არის პირობითად აქვს ზედა და ქვედა ზონა, ანუ ძალიან დიდი დეფიციტია თქვი ზედა ზონაში საერთოდ. ნუ არის მაგალითად 2-3 სოფელი, სადაც 25 წელია წყალი არ მისულა იქა და პრობლემებია ნიადაგის ქარის მერი ეროზიასთან დაკავშირებით. თელეთი, ტანისი, ახალი სამგორის ტერიტორია საერთოდ არის წყობა იქით გაჩიანის დასახლების ზედა ნაწილი.
ირაკლი ხოზრევანიძის თქმით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაგეგმილი აქვს მთელ რიგ სოფლებში სარწყავი სისტემის მშენებლობა თუ აღდგენა, მათ შორის სოფელ სამგორში, რომელიც 25 წელია წყლის დეფიციტს განიცდის. ირაკლი ხოზრევანიძე ასევე ამბობს, რომ პროგრამა დანერგი მომავალი უფრო ეფექტური რომ გახდეს, საჭიროა ხილბოსტნეული შემკრები პუნქტების ქსელის და სამაცივრე მეურნეობის განვითარება. ერთი ასეთი შემკრები პუნქტი სახელმწიფოს ხარდაჭერით გარდაბნის რაიონის სოფელ გამარჯვებაში შენდება.
ფინანსარი გათვლები აქვს კარტოფილზე, პამიდორზე, კიტრზე, ხახზე, რომელსაც ანუ მიიღებენ შესაძლებელია სხვადასხვა რაიონიდან, შემდეგ ამას ან შეინახავენ, ან ადგილზე სოჭირებას გაუკეთებენ და დანარჩენი უკვე მასზე დამოკიდებული რეალიზაციასთან დაკავშირებული საკითხები.
ირაკლი ხოზრევანიძის თქმით, ამ ობიექტის მშენებლობა საშური საქმეა, ვინაიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტი მოსავლის შემკრები პუნქტების და სამაცივრე ობიექტების მწვავე დეფიციტს განიცდის.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ იმერეთიდან, სადაც სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შეჩერებას მოსახლეობა უარყოფითად შეხვდა. საქსტატის მონაცემებით, იმერეთის მხარის 12 მუნიციპალიტეტში სულ 700,000 ადამიანია რეგისტრირებული და მათი 48% ქალაქში, 52% კი სოფლად ცხოვრობს. სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობისა და შიდა მიგრაციული პროცესების გათვალისწინებით სოფლის მხარდაჭერისა და განვითარებისთვის სპეციალური პროგრამების არსებობას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ თავად სოფლად მცხოვრები მოქალაქეები. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტის, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურსების მკვიდრის ლია აბესაძის თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გასულ წელს სოფლის გზის ნაწილი ბეტონის საფარით მოპირკეთდა. ლია აბესაძე იმედოვნებს, რომ მთავრობა პროექტის დაფინანსებას გააგრძელებს და გზის საფარი მთელ სოფელში მოწესრიგდება.
არ არის დასრულებული, გვითხრეს რომ 2007 წელს დასრულდება, ნახევრად გაკეთებული. გვინდა, იმიტომ რომ შევინარჩუნებთ ამითი ნახალგაზრდებსაც სოფელში და სოფელსაც შევინარჩუნებთ. ეს არაფერი არ ექნება, გზადაკვალი თუ არ გვექნა, იმედი გვაქვს რომ გაგრძელდება და ექნება.
იმერეთის სოფლებში მცხოვრებნი მიიჩნევენ, რომ გასულ წლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პრობლემების მხოლოდ ნაწილი მოგვარდა და ჯერ კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია დასამთავრებელი. სოფლად მცხოვრებნი იმასაც ამბობენ, რომ თანხა პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ნაწილდებოდა და ხშირად არასაკმარისი იყო, რის გამოც პროექტს დასასრულებლად რამდენიმე წელი სჭირდებოდა. რესპონდენტთა ნაწილი კი იმ სამუშაოებზე საუბრობს, რომლებიც პროგრამის ფარგლებში უკვე განხორციელდა.
სოფელს ჰქონდა მოთხოვნა, ყველაზე მთავარი იყო გზის შეკეთება. ეს მოთხოვნა დროულად შესრულდა.
სოფლის სასმისგლის რეაბილიტაცია მოხდა შედაქსელის.
ძალიან კაი პროგრამა იყო ეგე და ხიდი აკეთდა, რაღაცები გაკეთდა.
წყლის სისტემა იყო მოსაგვარებელი, სანიაღურე სისტემა, ამას სოფელი თვითონ წვეტდა. მე ვფიქრობ, რომ კარგი პროგრამა იყო, კარგი პროექტები განხორციელდა ამ სოფლის პროგრამით. თანხები არასდროს საკმარისი არ არის დამერწმუნეთ.
კარგი იყო სოფელს აგრიდო და ვაკეთებდი. სასაფლაოს შემოღობეს, ძები დავაგეთ, კრაზაცი გაკეთდა რაღაცა.
ის სასაფლაოს შემოღობის საკითხი იყო, ნამდვილად გაკეთდა ეგ შემოღობის სასაფლაო.
ხიდის გაკეთდა იქ და რა ხიდი იყო, მაგრამ გაკეთდა სკვერი, გაკეთდა 3000 და 4000. ვერაფერს ვერ ასრულებდა. შეიძლება დაწყვეტი იყოს და მე იძულებული ხდებოდა ჩვენი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და შევსებული იყო დანარჩენის დაუსრულებელი პროექტები.
გასულ წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში იმერეთში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 8,400,000 ლარი დაიხარჯა და პროექტების ნაწილი წელსაც უნდა გაგრძელებულიყო. როგორც იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში განმარტავენ, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დაწყებული გარდამავალი პროექტები პროგრამის შეწყვეტის მიუხედავად სხვა სახის დაფინანსებით აუცილებლად დასრულდება. ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობითვე, გასულ წელს ცენტრალური და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებიდან იმერეთის რეგიონში ჯამში 47 მილიონი ლარი დაიხარჯა 126 ინფრასტრუქტურული პროექტისთვის და პრიორიტეტს წარმოადგენდა ცენტრამდე მისასვლელი და სასოფლო გზების მოწესრიგება. იმერეთის მხარის ადმინისტრაციის ცნობითვე, საავტომობილო გზების გარდა რეგიონში აშენდა და რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ადმინისტრაციული, სამედიცინო, კულტურული და სპორტული დაწესებულებების და ბაღა-ბაღების შენობებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ახლა კი მიკროფონს გადავცემ ჩვენს კორესპონდენტს ახალციხეში, მაია იველაშვილს, რომელიც მერიის მიერ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების შესახებ ისაუბრებს.
ქალაქ ახალციხის საკრებულოს რიგით მე-11 სხდომაზე დეპუტატებმა აღმასრულებელი ხელისუფლების 6-თვიანი მუშაობა შეაფასეს. საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ შოთა ნასყიდაშვილმა აღნიშნა, რომ სამსახურების მუშაობა დამაკმაყოფილებელია, თუმცა მერიას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ჩავარდნა აქვს.
ჩავარდნა, რასაც ჰქვია, გვაქვს ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით შესრულებასა დაკავშირებით. ხო, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ესაუბრეთ ინფრასტრუქტურის სამსახურის ხელმძღვანელს, წარმოადგენა მან მოხსენებით ბარათი. თავთვალოდ ეს ერთი შედეგები დამაკმაყოფილებელია. 9 თვეზე მე ნახოთ რა იქნება, რომ აგერ გვირდებიან, რომ ყველანაირად გამოსორდება.
საკითხში გარკვევას დეპუტატები ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსთან ერთად შეეცადნენ. ჩავარდნის მიზეზად ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი დაგეგმარების სამსახურის უფროსმა გელვასი გელაძემ ის გაუთვალისწინებელი სამუშაოები დაასახელა, რომელიც კონკრეტული პროექტების განხორციელების დროს გამოჩნდა.
ყველა კარგად ისწრო, კანალიზაცია გამოსასვლელია, წყალსადენი გამოსასვლელია. დავიწყე მუშაობები და აღმოჩნდა, რომ ზოგი 20 სანტიმეტრზე იყო კანალიზაცია, ზოგი 30 და ზოგი ამათი არის.
საბოლოოდ დეპუტატებმა 6-თვიანი მუშაობის შედეგები დამაკმაყოფილებლად შეაფასეს და ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანას უყარეს კენჭი. დაგეგმილი მტვერსაც რუტი მანქანისთვის გამოყოფილმა 180,000 მალარმა ინფრასტრუქტურული პროექტების მუხლში გადაინაცვლა. ასევე ბიუჯეტის სხვადასხვა მუხლებიდან გამოთავისუფლებული და ტენდერებიდან ეკონომიის სახით მორჩენილი თანხები, რამაც ჯამში 680,000 ლარი შეადგინა, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გადანაწილდება. ბიუჯეტში შესულ ცვლილებებს მხარი არ დაუჭირეს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა. საკრებულოს დეპუტატმა ევროპული საქართველოდან მალხაზ გიქოშულმა საკითხის ასე დასმა გააპროტესტა.
ვილამოს უარს ვერ ვიძირავალი ციხნები. კი არის ის, რომ თავრობა გეუბნებას და აგვაძიოს უფლებას, რომ ახალი შემოსულები. თავრობა უარს სრულად არ გეუბნება, მაგრამ არის რომ უფრო პრიორიტეტული დარგული საკითხები. მე რას გარდა რა უნდა არის საჭირო შეკავოს. ჯუბია იმახარას იმუშავა, ვიდრე დავაჯებებს და დავწერთ მეტი ხარჯი. ისინი გადავსვლოთ ზემოთ. ხო, არასწორი
ქალაქ ახალციხის მერი პრიორიტეტებზე ამახვილებს ყურადღებას და აცხადებს, რომ მომავალ წელს მტვერსასრუტი მანქანის შეძენა მოხდება ქალაქისთვის. ვლადიმერ ზედგინიძე დაწყებული პროექტების დასრულებაზე საუბრობს.
საკითხი დგება პრიორიტეტული რა უფრო აუცილებელია. დღეს გვიჩვენია ჩვენ ეს ქუჩები დავამთავროთ, საკანალიზაციო სისტემა მოვაწესრიგოთ, წყალგამყვანელობა მოვაწესრიგოთ, ასფალტო-ბეტონი დავაგოთ და შემდგომ რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება მომავალში უკვე ასეთი მანქანის რა თქმა უნდა შეძენას.
თანხიდან 280,000 ლარი 9 აპრილის ქუჩის დასაწყისში 29 მიასეთ ფართობზე 4,000 მესხის სახელობის სკვერის მოწყობას მოხმარდება. ამავე მუხლიდან გამოიყოფა წიქვაძის ქუჩის რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხაც. ასევე ქუჩების კეთილმოწყობას მოხმარდება 16,000 ლარი, რომლითაც ქალაქის მერია საყვავილეების შეძენას აპირებდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მაია იველაშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი კულტურული რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Could be the end.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს. ყოველგვარ ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციების შემოხებაზე და მათ მისესზე. ევროკავშირმა რუსეთის კომპანიებისა და მაღალი რანგის ოფიციალური პირების წინააღმდეგ სანქციები გააფართოვა, ეგრეთ წოდებული სიმენსის საქმის გამო. სანქციები რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილესაც შეეხო. ამ დამატებით სანქციებს ეთმობა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ევროკავშირის დიპლომატებმა 4 აგვისტოს განაცხადეს, რომ ახალი სანქციები რუსეთის ენერგეტიკის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებს. მინისტრის მოადგილე ანდრეი ჩერეზოვს და დეპარტამენტის ხელმძღვანელ ევგენი გრაბჩაკსაც შეეხებოდათ. უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების გამო. საქმე შეეხება ოკუპირებულ ყირიმში გაზის ტურბინების ჩატანას. ივლისის დასაწყისში სააგენტო როიტერსმა გავრცელა ცნობა, რომ ყირიმში ჩაიტანეს სიმენსის მიერ წარმოებული 4 ტურბინა, რაც ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სანქციებს ეწინააღმდეგებოდა 2014 წელს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნახევარკუნძულზე გაზის დანადგარების ჩატანა აკრძალულია. სიმენსმა დაადასტურა, რომ 4 ტურბინიდან 2 მის მიერ იყო წარმოებული და რუსეთის ტერიტორიისთვის იყო განკუთვნილი. სიმენსის განცხადებით, ტურბინები უკანონოდ და მოტყუებით მიაწოდეს ყირიმს და ამის გამო ეს კომპანია რუსეთთან გარკვეულ კავშირებს გაწყვეტდა კიდეც. თუმცა ვლადიმერ პუტინის პრესმდივანმა თავის დროზე განაცხადა, რომ დანადგარები რუსეთში იყო წარმოებული. სანქციები ითვალისწინებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში შესვლის აკრძალვას და ქონების გაყინვას. ევროკავშირმა სანქციები ასევე დაუწესა სერგეი ტოპოლ-გილკას, რომელიც სახელმწიფო კომპანია ტექნოპრომ ექსპორტის დირექტორი გახლავთ. ევროკავშირის ცნობით, სწორედ ის აწარმოებდა მოლაპარაკებებს სიმენსთან გაზის ტურბინების შესყიდვის თაობაზე, რომლებიც შემდეგ უკანონოდ გადაისროლეს ყირიმში. შავსიაში აღმოჩნდა ასევე 3 კომპანია, მათ შორის ტექნოპრომ ექსპორტი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სანქციების გაფართოებას არამეგობრული და გაუმართლებელი ნაბიჯი უწოდა და განაცხადა, რომ იტოვებს უფლებას საპასუხო ზომების მიღებასთან დაკავშირებით. ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ევროკავშირის სანქციები შეეხება საერთო ჯამში 153 ფიზიკურ პირს და 40 იურიდიულ პირს. ეს უმცირე 2017 წლის სექტემბრამდე გასტანს.
დასრულდა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
или там где-то я тогда когда цавал она нужно винахулят метки фикр базробазе садас автобусები დადიან და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავ ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანო
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიუღებო.
Soul
como una bendición. La vida renace a plena luz.
La primavera ya llegó.
Todo es así. Regreso a la raíz. Tiempo de inquieta juventud.
Vida.
don't know how much this means. To have this music in me, I just keep playing these blues. Just keep playing my song, hoping that I get along. You don't know how much it means to have this music in me.